ในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนาวันจิตรสมุทรบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและนันทคมประสาทพรอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบรายการคุยสบายๆยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้วรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวิทยากรในวันนี้ของเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธ ชูศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นโดยเราจะพูดคุยกันในเรื่องของอักษรคันจิสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
สำหรับวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นโดยเราจะพูดคุยกันในเรื่องของอักษรคันจิสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าอักษรคันจิคืออะไรอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับอักษรคันจิให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยได้ไหมคะ
ครับสำหรับอักษรคันจินะครับก็เป็นอักษรรูปแบบหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เราเรียนนะครับเราก็จะมีอักษรทั้งหมด3ระบบด้วยกันโดยที่อักษรระบบแรกกับระบบที่2ก็คืออักษรฮิราคานะกับคาตาคานะเนี่ยจะเป็นอักษรที่ชาวญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นมาพัฒนามาจากอักษรจีนอีกทีนะครับส่วนอักษรคันจิก็คือเป็นอักษรระบบที่3นะครับอักษรระบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คืออักษรจีนที่เอามาจากจีนนี่แหละแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือรับเอาอักษรนี้เนี่ยมาใช้เป็นพันๆปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำมาใช้เนี่ยก็พยายามปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการใช้ของตัวเองนะครับจนกลายเป็นอักษรจีนในภาษาญี่ปุ่นนะครับอักษรคันจิเนี่ยเป็นอักษรที่มีความยากนะครับสำหรับผู้เรียนคนญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะศึกษาไต่ระดับไปเรื่อยๆอย่างเช่นเด็กญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับตอนแรกเขาก็จะมีพื้นฐานความรู้อักษรฮิราคานะคาตาคานะเขียนได้สื่อสารได้นะครับพอเข้าสู่ระบบประถมชั้นเรียนชั้นประถมเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้อักษรคันจิมากขึ้นเรื่อยๆครับในหนังสือหรือว่าเอกสารหรือว่าป้ายภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการสื่อสารให้เด็กเนี่ยก็คือเด็กเขาจะรู้อักษรคันจิน้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามเลี่ยงอักษรคันจิในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเอกสารที่ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยก็จะมีอักษรคันจิเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างนึงนะครับก็คือว่าเป็นภาษาที่มีคำซ้ำเสียงเนี่ยจำนวนมากเลยครับเพราะว่า เสียงในการเปล่งออกมาเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีอักษรคันจิเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยมันก็เลยช่วยทำให้ สามารถที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจในความหมายเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมจะขอเทียบเคียงกับกรณีของภาษาไทยเราเนี่ยอย่างสมมติเราพูดคำว่าจันในภาษาไทยเราไม่รู้ว่าจันไหนใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้งจันทอนอกลันจันทอรอกลันแบบนี้ครับรูปที่แตกต่างกันในรูปเขียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกเสียงเป็นคำเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่าพอเราบอกว่าอันนี้คือจันทอนอกลันนะอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำความเข้าใจความหมายได้มากขึ้นครับลักษณะนี้เหมือนกันกับกรณีของภาษาญี่ปุ่นก็คือในลักษณะที่ถ้าเขาพูดคำธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความคลุมเครือไม่เข้าใจในความหมายแต่ว่าถ้าบอกว่าคำที่เปล่งออกไปเนี้ยใช้อักษรคันจิตัวไหนนะครับก็จะทำให้เข้าใจภาษาตรงนั้นได้มากขึ้นครับอีกกรณีนึงก็คืออักษรคันจิที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของอักษรที่แทนภาพหนึ่งเวลาที่เราเห็นตัวอักษรคันจิตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันออกเสียงเยอะมากเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่านหนังสือแมกกาซีนอะไรธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราต้องพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้จังหวะเสียงเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นฮาตาระคืออย่างเงี้ยก็คือต้อง4พยางค์เข้าไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เขียนมันก็จะยาวแต่ถ้าสมมติเราเขียนด้วยตัวอักษรคันจิมันก็จะช่วยประหยัดเนื้อที่ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมอักษรคันจิจึงอยู่คู่กับภาษาญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
อย่างนี้อักษรคันจิที่บูรูภาษาญี่ปุ่นควรรู้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวคะอาจารย
์คือจริงๆแล้วเนี่ยของเด็กๆญี่ปุ่นเองเขาก็จะมีการแบ่งเลเวลไปด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของเด็กประถมเนี่ยเขาเริ่มเรียนตั้งแต่ป.1ก็จะมีการไต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงป.6เนี่ยก็มีการกำหนดจากกระทรวงศึกษาเลยว่าจะต้องเรียนทั้งหมดเนี่ยคือรู้แบบอ่านออกเขียนได้นะครับเขียนเป็นเนี่ย1,600 ตัวนะครับทั้งหมด1,600 ตัวเมื่อขึ้นไปสู่ระดับมัธยมเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มเติมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการล็อกแล้วว่าคุณจะต้องรู้อักษรคันจิตัวใดบ้างนะครับก็จะรู้อีกประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานของคนที่ผ่านการศึกษาภาคบังคับมาเนี่ยก็จะรู้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัวนี่แหละครับแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกฎหมายในการบังคับใช้เรื่องของ อุตสาหกรรมการพิมพ์นะครับคือเขาจะมีระบุไว้ว่ามันจะมีอักษรกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโจโยคันจินะครับโจโยคันจิที่ว่าก็คืออักษรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเขาระบุไว้เลยว่ามีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 2,136 ตัวใน 2,136 ตัวนี้หมายความว่าจะต้องเป็นตัวที่คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันเป็นปกติโดยทั่วๆไปสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการอธิบายความหมายเพิ่มเพราะว่าคนญี่ปุ่นถือว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแล้วก็สามารถใช้ตัวอักษรคันจิเหล่านี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวที่นอกเหนือจาก 2,136 ตัวนี้ล่ะครับสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องมีการระบุเช่นมีการเขียนเสียงกำกับไว้ว่าคันจิตัวนี้นะมันเป็นตัวแปลกไม่ใช่ทุกคนที่อ่านได้ตัวนี้อ่านว่าอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะต้องมีการเขียนเสียงกำกับเพิ่มเข้าไปหรือบางทีก็เป็นลักษณะของการเลี่ยงใช้อักษรคันจิเลยอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเราไม่เขียนอักษรคันจิเราก็เขียนเป็นตัวอักษรฮิราคานะหรือคาตาคานะได้ใช่ไหมครับเขาก็จะเขียนเป็นอักษรฮิราคานะทดแทนไปเลยเพราะถือว่าอักษรคันจินั้นเป็นอักษรที่ยากเกินไปแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยก็จะมีอักษรคันจิที่เป็นตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัวนี้ล่ะครับสำหรับในกรณีของผู้เรียนชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เขาจะมีการไต่ระดับขึ้นมาด้วยตั้งแต่ระดับพื้นฐานมาเนี่ยของญี่ปุ่นจะมีการแบ่งออกมาเป็น5ระดับด้วยกันครับก็คือไต่มาตั้งแต่ N5 N4 N3 N2 N1 N1 นี่คือถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะครับก็คือระดับ N5 เนี่ยที่เป็นระดับเรียกว่าน้องๆเลยเพิ่งจะแบบเบาเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหมาดๆเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีความรู้อักษรคันจิที่เขาจะใช้วัดระดับความรู้เนี่ยถึง100ตัวครับท่านจะต้องมีความรู้ประมาณ100กว่าตัวนี้แล้วก็พอเป็น N4 ก็จะเพิ่มเป็น300ตัวพอเป็น N3 ก็จะเพิ่มเป็น600ตัว N2 ก็จะเป็น 1,200 ตัวแล้วก็ N1 ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 2,000 กว่าตัวเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มแบบทวีคูณเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบเคียงกันก็จะเทียบได้ว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยากมีความรู้ระดับป .6 นะครับซึ่งไอความรู้ระดับป .6 เนี่ยครับคือผมขอเทียบนิดนึงว่าอย่างเวลาคนต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาทำงานในเมืองไทยเราก็จะบอกว่าคุณจะต้องมีความรู้ภาษาไทยระดับป .6 นะครับอันนี้เราก็กลับไปเทียบว่าถ้ามีอยากมีความรู้ระดับป .6 ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องมีความรู้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ 1,200 กว่าตัวใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีเกณฑ์ไว้ว่าคุณจะต้องรู้คันจิทั้งหมด 1,600 ตัวแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเราก็ควรจะมีความรู้ในระดับN2 เนี่ยนะครับต้องรู้อักษรคันจิประมาณ 1,200 ตัวแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะใช้งานเป็นล่ามหรืออะไรแบบนี้เราก็ต้องมีความรู้ที่มากขึ้นไปกว่านั้นครับเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ประมาณ N1 เนี่ยเราก็จะใช้ได้คล่องแคล่วเสมือนกับว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่สามารถใช้อักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เคอะเขินอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในกรณีของคนต่างชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องขอออกตัวก่อนว่าเกณฑ์อักษรคันจิของคนต่างชาติกับคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเด็กที่เขาเรียนระดับประถมเนี่ยครับพอเราไปดูเราจะพบว่าในลิสต์ของเด็กเนี่ยเขาจะมีการเรียนคำอักษรคันจิแปลกๆด้วยอย่างเช่นเขาเรียนคำว่าดักแด้อย่างเงี้ยครับคำว่าไคโกะที่แปลว่าดักแด้ซึ่งถามว่าคำว่าดักแด้อย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นกับคนต่างชาติไหมในชีวิตประจำวันก็คือไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคันจิที่ปรากฏที่เด็กควรจะรู้กับคันจิที่คนต่างชาติเนี่ยนะครับควรจะรู้เนี่ยมันก็จะเป็นคนละเซตกันเป็นคนละแบบกันครับ
เห็นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องเรียนเป็นพันๆตัวเลยนะคะเนี่ยโหจำนวนเยอะขนาดนี้อาจารย์พอมีตัวช่วยสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างไหมคะ
คือในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คิดว่าบทเรียนที่อยู่ตามวิดีโอคลิปต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับอักษรคันจิได้เพิ่มมากขึ้นครับวิชาในส่วนของการเรียนคันจิเนี่ยนะครับมันจะมีความยากในการเรียนแบบห้องเรียนอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันใช้เวลาในการจดจำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยโดยปกติแล้วในห้องเรียนเนี่ยก็เรียนแค่ไวยากรณ์ญี่ปุ่นนี่ก็โอ้โหถือว่าใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะในการฝึกฝนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเองก็อาจจะเป็นการยากที่จะเรียนอักษรคันจิไปพร้อมๆกันครับด้วยเหตุนี้นะครับในปัจจุบันนี้อย่างกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้มีการทำบทเรียนเสริมขึ้นมานะครับในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ครับที่เรียกว่าจุฬามุกบทเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับบทเรียนที่เราเห็นตามคลิปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นลักษณะแบบบรรยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันแต่ว่าบทเรียนที่อยู่บนจุฬามุกเนี่ยจะเป็นวิชาเหมือนกับเป็น1วิชาเลยนะครับให้มาเทคคอร์สแล้วก็ในคอร์สเนี่ยก็จะมีการสอนคันจิทั้งหมดไปครับในกรณีของจุฬามุกเนี่ยนะครับก็คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ผลิตบทเรียนที่ว่าเองนี่แหละนะครับก็คือบทเรียนนี้ชื่อว่าคันจิคู่คิดคู่คิดคันจิครับก็เป็นบทเรียนที่มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการเปิดสอนออนไลน์ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเวลาที่เราลงบทเรียนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอายุในการเรียนประมาณ2เดือนคือเราต้องทำเรียนให้เสร็จภายใน2เดือนเนี่ยนะครับพอเรียนเสร็จแล้วแล้วก็สามารถที่จะสอบวัดผลผ่านเนี่ยท่านก็จะได้ประกาศนียบัตรตรงนี้ไปครับบทเรียนคันจิคู่คิดเนี่ยนะครับตอนที่วางแผนเนี่ยคือเราได้วางไว้ว่าเราจะตอบโจทย์คน2กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เนี่ยครับแล้วก็ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะขาดโอกาสในการฝึกฝนอักษรคันจิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการสอนคันจิให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยแล้วก็รวมถึงคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของอักษรคันจิภาษาญี่ปุ่นนะครับอีกกรณีนึงเนี่ยก็คือเราพยายามจะทำให้ตอบโจทย์กับคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นรู้อักษรคันจิมาเพียงพอแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมาได้อย่างไรเพราะบางทีเนี่ยเราเรียนคันจิกันแบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า อะไรคื เสียงอ่านคุงอะไรคือเสียงอ่านองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของรายละเอียดปลีกย่อยตรงนั้นซึ่งในบทเรียนอันนี้เนี่ยก็จะมีการอธิบายเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยให้กับทุกคนนะครับที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่ๆแต่ว่าคนที่เรียนรู้มาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้เก็บตกเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดนะครับในการเรียนอักษรคันจิขั้นสูงของเขาเองได้ด้วยครับสำหรับในคอร์สเนี่ยนะครับมันก็จะมีอักษรคันจิที่สอนเป็นอักษรคันจิเบื้องต้นเนี่ย48ตัวด้วยกันครับ
48ตัวเอ๊ะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีเป็นพันๆตัวเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้า48ตัวเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็48ตัวนี้นะครับก็คัดสรรมาค่อนข้างละเอียดด้วยเหมือนกันครับอย่างที่เรารู้ว่าคันจิเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะมีประมาณ100ตัวใช่ไหมครับใน100ตัวนี้แหละเราก็จะคัดออกมาเป็น48ตัวเพราะว่าด้วยช่วงเวลาที่มันมีจำกัดนะครับเราก็จะคัดตรงส่วนนี้มาครับทีนี้ผมขอพูดในประเด็นของอักษรคันจินิดนึงว่ามันมีความแตกต่างจากอักษรจีนอยู่บ้างนะครับไม่ทราบว่า อยากจะลงประเด็นนี้ด้วยตรงเพราะว่ามีผู้เรียนหลายๆคนก็คือมีความเข้าใจผิดว่า เวลาที่เรียนภาษาจีนมาแล้วเนี่ยนะครับรู้อักษรจีนมาแล้วก็คงจะใช้งานกับภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะมีความยากกว่าอักษรจีนอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าภาษาจีนอักษรคันจิที่เอามาใช้ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับมันจะเป็นอักษรที่มีเสียงอย่างน้อย2เสียงด้วยกันก็คือเสียงที่มาจากภาษาจีนเองนะครับแต่ว่ามาจากจีนโบราณไม่ใช่จีนปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะไม่เหมือนภาษาจีนอยู่แล้วนะครับแล้ว อีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นเสียงที่มาจากภาษาญี่ปุ่นเองก็คือเหมือนกับว่าในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำนี้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ค้นพบว่าคำนี้เนี่ยเวลาเขียนเป็นอักษรคันจิก็คือใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวอักษรนี้เนี่ยมาแทนพอเราเห็นเมื่อไหร่เราก็จะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นแบบนี้นะครับมันเลยทำให้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความยากอักษรคันจิอักษรจีนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความยากในเรื่องของการจดจำเสียงอ่านด้วยนะครับอันนี้จะมีเยอะมากขึ้นแล้วยิ่งในภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนที่เขารับภาษาจีนมาเขาไม่ได้รับมาแค่ละลอกเดียวนะครับเขารับมาหลายละลอกด้วยกันทำให้รับมาละลอกหนึ่งจีนก็ออกเสียงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับพอรับมาอีกละลอกปรากฏว่าจีนเปลี่ยนศูนย์กลางไปแล้วก็ออกเสียงอีกแบบหนึ่งด้วยนะความหมายก็เปลี่ยนไปแบบนี้ครับก็เลยทำให้มีการออกเสียงได้หลายแบบนะครับอันนี้คือเป็นความยากของการศึกษาอักษรจีนหรืออักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับที่อาจจะเทียบกับตัวภาษาจีนเองเนี่ยได้ยากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำไปใช้ที่พอมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็มีการพัฒนาในส่วนของคนญี่ปุ่นเองนะครับอย่างเช่นการตั้งชื่อปลาแบบนี้ครับก็มีการใช้ตัวอักษรคือบางทีก็ไปเอาตัวปลาดุกของจีนมานี่แหละแต่ว่าฉันจะไม่ให้ชื่อเป็นไม่ให้มีความหมายเป็นปลาดุกแล้วนะฉันจะให้มีความหมายเป็นปลาอย่างอื่นในญี่ปุ่นแทนแบบนี้ก็มีนะครับหรืออย่างขนบในการใช้คำอย่างเช่นที่จีนเนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์ว่าเหล่าซืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคำว่าเหล่าซือเนี่ยเวลาที่ออกเสียงเป็นเสียงญี่ปุ่นคือออกว่าโลชิแล้วโลชิตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าอาจารย์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็คือที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นแบบเหมือนคำว่าเซนเซแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากกรณีของในแง่ของการใช้นะครับก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเก็บตกกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าตัวอักษรคันจิแต่ละตัวของญี่ปุ่นเนี่ยใช้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะไม่ได้สามารถเอาความรู้ของภาษาจีนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดครับ
โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดคนจีนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากกินปลาดุกคงอาจจะไม่ได้กินปลาดุกใช่ไหมคะอาจารย์โอ้แย่เลยอย่างนี้เนี่ยกลับมาที่เนื้อหาของคอร์สนะคะอาจารย์ตัวอย่างสมมติว่าหนูเนี่ยมีพื้นฐานคันจิมาบ้างแล้วเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอยากลงเรียนคอร์สนี้แล้วปรากฏว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยมันมีบางตัวที่หนูรู้อยู่แล้วเนี่ยหนูสามารถข้ามเนื้อหานั้นไปดูตัวอื่นๆได้เลยไหมคะ
คือจริงๆแล้วก็จะข้ามไปก็ได้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าในคันจิแต่ละตัวที่เราสอนเนี่ยเรามีการแทรกทริคนะครับพวกเคล็ดลับต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปใช้กับคันจิตัวอื่นๆได้เช่นกันครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีในคอร์สของเราก็คืออย่างเช่นตอนที่เราสอนคำว่านิคือซึ่งแปลว่าเนื้อเนี่ยนะครับ เราก็ไม่ได้สอนแค่คำว่านิกคืออย่างเดียวแต่ว่าเราบอกไว้ด้วยว่าตัวนิกคือเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปนะครับจากรูปตัวจีนนึงเนี่ยสมมุติว่ามันเอาไปประกอบกับคำอื่นเพื่อที่จะสร้างคำใหม่ให้มีพื้นฐานคำที่มีความหมายเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปแบบนี้ครับลักษณะข้อมูลอย่างนี้ครับจะเป็นข้อมูลที่จริงๆแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับคันจิการเรียนคันจิขั้นสูงหรือตัวที่ยากๆขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมีแทรกอยู่ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ลองฟังแล้วก็ลองติดตามไปสำหรับคันจิทุกๆตัวเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกติดใจในอนาคตเนี่ยจะมีคันจิครูคิดบทเรียนถัดไปไหมคะ
จริงๆแล้วบทเรียนเนี่ยนะครับก็คือถูกผลิตมาโดยที่ตั้งใจว่าจะให้ครอบคลุมระดับพื้นฐานระดับล่างสุดก็คือ N5 นะครับซึ่งต้องมีพื้นฐานความรู้คันจิ100ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งใน100ตัวเนี้ยเราก็เห็นลิสต์แล้วล่ะก็คือมีการที่ค้นคว้าจากข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือหลายๆอันที่เป็นหนังสือทดสอบการวัดระดับเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูว่ามีคันจิที่สมควรสอนเนี่ยตัวไหนบ้างทีนี้สำหรับในคอร์สนี้เนี่ยเราก็มีแค่พื้นที่ประมาณแค่48ตัวแต่ว่าในถัดไปนะครับเราก็มีการวางแผนไว้ว่าเราจะมีคันจิครูคิดตัวที่2คอร์สที่2นะครับซึ่งเป็น Round 2ก็คือเป็นยกที่2แล้วก็มีคันจิครูคิดยกสุดท้ายนะครับทั้งหมดก็จะเป็น3คอร์สด้วยกันคอร์สแรกก็จะสอนแค่48ตัวแล้วก็บวกกับคอร์สที่2ไปอีก54ตัวคอร์สที่3อีก54ตัวพอรวมๆแล้วเนี่ยก็จะครอบคลุมคันจิในระดับ N5 เพิ่มขึ้นไปเลยครับแต่ว่าการคัดเลือกคันจิเนี่ยมันก็เราก็ต้องคัดเลือกตัวที่สำคัญมาสอนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ศึกษาตัวที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เลยในคอร์สแรกเนี่ยนะครับอย่างเช่นในคอร์สแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะสอนเนี่ยเราก็อาจจะเราไม่ได้สอนคันจิ 1-10 จริงๆแล้วจะบอกว่าคันจิ 1-10 โดยเฉพาะคันจิ 1-2-3 เนี่ยเป็นตัวคันจิที่เขียนง่ายมากเลยนะครับเขียนง่ายมากสอนปั๊บก็คือเขียนได้เลยแต่ว่าในเนื้อหาของการสอนตัวนี้ครับมันจริงๆแล้วมันมีข้อมูลที่มันเยอะมากกว่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเก็บตรงนี้ไว้เราก็จะเอาไปสอนในคอร์สที่2นะครับแล้วก็ใน 1-10 เนี่ยเราถึงแม้ว่าเราไม่ใช้ตัวอักษรคันจิในขนบของคนญี่ปุ่นปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นนิยมใช้เลขอาราบิกในการใช้งานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเรียนตัวอักษร 1-10 นะครับแต่ว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวอักษร100,000 พันหมื่นแบบนี้ครับเป็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวย่อนะครับที่เอามาใช้งานได้บ่อยแบบนี้ครับเราก็จะมีการไล่เรียงดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการที่จะคัดเลือกคันจิที่จะเอามานำเสนอครับนอกจากนี้ก็จะมีการจัดหมวดหมู่นะครับให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะสร้างเนื้อเรื่องนะครับให้มีความสอดคล้องกันด้วยครับอีกประเด็นนึงเนี่ยนะครับก็คือในนอกเหนือจากคันจิที่สอน48ตัวเนี่ยนะนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีส่วนที่แยกออกมาเป็นคอลัมน์นะครับเราเรียกว่าเป็นท่องแดนคันจิคอลัมน์นี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเรานำเสนอคันจิที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคันจิที่จำเป็นที่จะต้องเขียนได้แต่ว่าเป็นคันจิที่เราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันตามป้ายต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นป้ายคันจิที่แปลว่าหยุดโทมาเระแบบนี้นะครับก็เป็นคันจิที่เราเห็นตามท้องถนนนะเห็นได้บ่อยมากนะครับก็เป็นคันจิที่เราควรจะรู้ความหมายแล้วก็เราสามารถที่จะพอเรารู้ความหมายจากตัวนึงแล้วเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับป้ายต่างๆที่เราพบเห็นได้ตามท้องถนนอื่นๆอีกด้วยครับ
โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้รอบนึงเนี่ยอาจารย์รับกี่คนคะ
ก็โดยปกติแล้วนะครับแต่ละรอบก็จะเปิด5,000 คนนะครับ
โห 5,000 คน 5,000 คนเองนะคะเนี่ยเต็มไวไหมคะ
แล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณ 2-3 รอบด้วยกันนะครับสำหรับในคอร์สหนึ่งครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประชาคมจุฬานะครับอย่างเช่นเป็นนิสิตเป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นบุคลากรของจุฬานะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าในช่องทางนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปในส่วนของจุฬามุขของประชาคมจุฬาก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้เช่นกันครับก็จะถือว่าเป็นการที่จะเพิ่มเนื้อที่นะครับให้กับบุคคลภายนอกได้ลงเรียนวิชานี้ครับ
ได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจนะคะอย่าลืมติดตามลงทะเบียนทางเว็บไซต์จุฬามูกแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะคะ @japanesejula ค่ะสำหรับอักษรพาทีในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะทุกท่านที่สนใจอย่าลืมติดตามลงทะเบียนทางเว็บไซต์จุฬามูกนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น @japanesejula นะคะสำหรับอักษรพาทีในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศรายุทธชูศรีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่นำสาระความรู้มาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วกลับมาพบกันกับรายการอักษรพาทีได้ใหม่นะคะยามเช้าอย่างนี้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรัญญาผู้ดำเนินรายการนะคะและวิทยากรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรพาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
ถ้าไปดูเป็นการ
วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
ขอแค่ได้คิดถึง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลานบุญวุฒิกุลครับนี่คือรายการสโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันนะครับ
ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
เรื่องของสุขภาพมีหลากหลายแง่มุมหลายมิติที่น่าสนใจเช่นทราบหรือไม่ว่ากินแป้งตอนเช้ามากไปจะทำให้ง่วงความสูงของเด็กเกี่ยวข้องกับการคลานเพราะฉะนั้นอย่าเร่งให้เด็กรีบเดินเกินไปยาสมัยใหม่เปลี่ยนไปมากเน้นการรักษาเฉพาะโรคปัญหาคือรัฐหรือผู้ป่วยควรจะจ่ายค่าทดสอบยาและการสร้างแรงจูงใจที่ดีสิ่งที่ต้องมีคืออิสระทางความคิดรายการคลินิก 101.5 มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านการเยียวยารักษาป้องกันและรู้ทันสุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 นถึง 10:55 นที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย